Roberts Zīle ievēlēts par Eiropas parlamenta viceprezidentu. Tā ir pirmā reize, kad kādam no Baltijas valstu deputātiem uzticēts tik augsts amats Eiropas parlamentā. Zīle būs viens no 14 Eiropas parlamenta priekšsēdētājas Robertas Metsolas vietniekiem. Metsolu arī ievēlēja šodien. Viņa nāk no Maltas un pārstāv Eiropas Tautas partijas grupu, kas ir lielākais politiskais spēks Eiropas parlamentā pat labam. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ielūdzis uz jaunām sarunām Krieviju, lai novērstu vēl vienu Krievijas iebrukumu Ukrainā. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka jaunas sarunas nebūšot iespējamas, kamēr rietumi noraidīs Maskavas prasības. Krievija pieprasa neuzņemt Ukrainu NATO un izvest NATO karavīrus no austrumvalstīm, to starp Latvijas. Ārkārtējā situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas būs jāpagarina. To secinājuši Saimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un ārlietu komisijas deputāti, kuri apmeklēja Latvijas-Baltkrievijas robežu un iepazinās ar drošības situāciju pierobežā. Situācija šobrīd uz robežas ir stabilizējusies, taču joprojām ir izaicinoša, lai arī ārkārtējo situāciju pagarinātu, to atzīst arī vietējo pašvaldību vadītāji. Vakar uz robežas novērsti 60 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizturēto nav. Valdība līdz nedēļas beigām cer vienoties par atbalstu saistībā ar augstajām elektrības un apkures cenām. Valdības vadītājs Krišāns Kariņš no Jaunās vienotības saka, ka priekšlikumu ir daudz un tie ir dažādi. Valdība turpinās tos vērtēt kopā ar ekspertiem. No nākamās otrdienas publiskās vietās derīgas būs tikai medicīniskās maskas un respiratori. Tas nozīmē, ka auduma maskas būs aizliegtas. Tā nolēma valdība. Skolēni līdz 12 gadu vecumam auduma maskas drīkstēs lietot gan skolā, gan sabiedriskajā transportā un citvieta. Valdība arī atļāva neievērot mājas karantīnu, ja uzņēmumā trūks darbinieku. Ir satraukums par to, ka ar Covid inficēsies ļoti daudz cilvēku un nebūs, kas strādā. Tāpēc valdība atļāva pēc kontakta ar Covid-19 inficētu cilvēku doties uz darbu, bet pirms tam gan jāveic tests. Tas gan neattieksies uz pilnīgi visiem uzņēmumiem un darbiniekiem. Pirmdien Latvijā Covid-19 atklāja 3706 cilvēkiem. Tas ir līdz šim lielākais diennakti atklāto inficēto skaits. No tiem vairāk nekā 2000 bija vakcinēti. Slimnīcās Covid pacientu skaits gan samazinās, pat labam tajās ārstējas 645. 77 ir smaga slimības gaita. Vakar nomira 8 inficēti cilvēki. 3 no viņiem bija vakcinēti. Ķīnā dezinficēs starptautiskos pastasūtījumus. Ķīnas valdība aicina sabiedrību samazināt sūtījumus no ārvalstīm, jo pasts var būt jaunu Covid-19 uzliesmojumu avots. Ķīna pat labam cīnās pret daudziem nelieliem Covid uzliesmojumiem, tostarp vienu galvaspilsētā Pekinā, kur pēc 2 nedēļām sāksies Ziemas olimpiskās spēles. Nākamēnes Pekinas olimpiskajās spēlēs Latviju varētu pārstāvēt 56 sportisti. No tiem 25 būs Latvijas hokeja izlases spēlētāji un 31 individuālo sporta veidu pārstāvis. No individuālo sporta veidu pārstāvjiem vairāk nekā pusē, jeb 17, šīs būs pirmās olimpiskās spēles. Pat labam Rīgā -1 grāds, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Trešdien Latvijā gaidāms mākoņains, Latvijas austrumos nelieli nokrišņi, pārsvarā sniegs, slapšs sniegs, vietām arī atkala uz ceļiem, vietām veidosies apledojums. Dienvidu rietumu vējš 5-8 metri sekundē, Kurzemē 7-12 un brāzmas līdz 18 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra naktī -2 + 3, austrumrajonos -3 - 8 un dienā +1 + 5 grādi. Laika tips 2. Labvēlīgs.